Viešpats su jumis.
Ir su tavimi.
Iš Šventosios Evangelijos pagal Luką.
Garbė tau, Viešpatie.
Judėjos karaliaus Erodo dienomis gyveno kunigas vardu Zacharijas iš Abijos skyriaus. Jis turėjo žmoną vardu Elzbietą iš Aarono vaikaičių. Abu jie buvo teisūs Dievo akise ir nepriekaištingai vykdė visus Viešpaties įsakymus bei nuostatus. Juodu neturėjo vaikų, nes Elzbieta buvo nevaisinga ir abu sulaukė senyvo amžiaus. Kartą Zacharijas ėjo pagal skyriaus eilę Dievo tarnystės pareigas ir pagal kunigų paprotį burtui teko jam žengusi Viešpaties šventyklos vidų aukoti smilkalus. Smilkimo valdėsi gausi žmonių minė. Tuomet jam pasirodė Viešpaties angelas stovintis smilknėje. Pamatęs jį, Zacharijas sumišo ir išgąstis pagavo jį. Bet angelas jam tarė: Nebijok, Zacharijau, tavo prašymas išklausytas. Tavo žmona Elzbieta pagimdys tau sūnų, o tu jį praminsi Jonu. Tau bus džiaugsmas ir paguoda, ir daugelis džiaugsis jo gimimu, nes jis bus didis Viešpaties akise. Jis negers vyno ir jokių svaigalų. Jis nuo pat motinos įsčių, jis bus kupinas šventosios dvasios, ir daugybė Izraelio sūnų atversi Viešpatį jų dievą. Su Elijo dvasia ir galybės žengs pirma Viešpaties, kreipdamas tėvų širdis į vaikus ir įkvėpdamas neklusniems teisiųjų nusiteikimą, kad parengtų Viešpačiui tobulą tautą. Tada Zacharijas tarė angelui: Kaip aš tai patirsiu? Ašgi jau senis ir mano žmona nebe jauna. Angelas jam atsakė: Aš esu Gabrielius, stovintis Dievo akivaizdoje. Esu atsiųstas kalbėti su tavimi ir pranešti tau linksmą žinią. Štai tu tapsi nebylys, eisi kalbėti kitos dienos, kurią tai įvyks, nes nepatikėjai mano žodžiais, kurie išsipildys savo metu. Tuo tarpu žmonės laukė Zacharijo ir stebėjosi, kad jis taip ilgai užtrunka šventykloje. Išėjęs jis negalėjo prakalbėti ir jie suprato, kad jis turėjęs šventykloje regėjimą. Jis aiškinosi jiems ženklais ir pasiliko nebylys. Tarnystės dienoms pasibaigus, jis sugrįžo namo. Praslinkus kiek laiko, jo žmona Elzbieta tapo nėščia ir 5 mėnesius slėpėsi sakydama: Tai Viešpats man davė, jis dabar teikėsi atimti mano pažeminimą žmonių akise. Tai Viešpaties žodis.
Šlovė tau, Kristau.
Artėjant kalėdoms mokomės iš šventų žmonių pavyzdžių, ypač iš švento rašto girdėtų Evangelijos pagal Luką. Tų dviejų, sakytume, tikrai mums be galo mylimų, brangių Jono Krikštytojo tėvelių pavyzdžių. Tų jo tėvų, kurie buvo jau senyvo amžiaus ir logiškai mąstydami, teisingai žmogiškai samprotodami, jie va štai tikrai galvojo viskas, jų šeimos palikonių ateimo į žemę misija baigta, jie nebesusilauks vaikų vien jau dėl amžiaus. Ir ta mintis matyt, ta kunigas Zacharijas, Seno Testamento be abejo atstovo, buvo labai stipriai paveikusi. Galbūt jis turėjo širdį net daug didesnį priekaištą Dievui, negu Elzbieta, gal jinai iš vis buvo visiškai susitaikiusi, o gal tikrai pasąmonė knipždėjo tą mintelę. Nu va, mes nelaimingi savaip, nes žydų šeimai nesulaukti palikonių, tai turėti va štai tam tikrą bėdą kaimynų, kito aplinkinių atžvilgių, nes vis dėlto mes esam visi, kaip žinia, šeimose gyvendami, turėti tų vaikelių. Tokia jau Dievo tvarka, betgi būna ir išimčių. Išimčių, kurios tampa stebuklingai ženklais. Tik reikia patikėti. Tik reikia, atrodo, priimti Dievo žinią iš aukštybių. Ir štai čia, va, jis atėjo. Mums didelė pamoka. Mes matome, kaip Zacharijas va štai pagal tą va štai Dievo paprotį kunigų. Jis šventyklos viduje aukoja smilkalus. O Dievas jau seniai nusižiūrėjo šitą Zachariją. Norės su juo pabendrauti, angelas jūs jam išbandymą ir pažiūrėsim, ar pavyks jam išlaikyti šį egzaminą. Ne. Nepavyko. Nutiko bėda. Angelą Gabrielių jis aiškiai matė. Tai nebuvo sapnas. Tai buvo vizija. Tai buvo regėjimas toks aiškus, kaip mes dabar vieni kitus va bažnyčioje čia matome. Ir tikim, kad Marijos radijo klausytojai taip pat klausosi. Ir nebejojam, kad jie girdi per radijo imtuvą štai šios sklindančius žodžius. Tai kogi reikėjo, atrodo, va štai paprasto to atrodo Dievo atsidavimo, nulankumo, savo minčių, pakreipimo link Dievo valios. Nelaikytis įsikibus savo iš ankstinės nuomonės žmogiškos ir sakyti, va, nu aš bejėgis, nu jau fasenis, kaip sako Zacharijas, jau nieko nepajėgus, negaliu. Jau nėra man jie to pat potencialo pradėti vaikelį. Tai apie ką čia dabar kalba tas angelas? Savaip gal mane guodžia. Dar prisiminkime Mariją, pačią švenčiausią Dievo motiną, kuri va štai gavo iš angelų taip pat Gabrieliaus žinia, kad tu va štai sulauksi sūnaus ir pavadinsi Jėzumi. Ir jį patikėjo tai žodis. Tai būna taip, kaip tu sakai. Esu viešpatės tarnaitė. Tiesiai šviesiai, jokio atsikalbinėjimo. Na, o šventasis Juozapas, kaipgi pasielgė sapne. Jau atrodo, sapnas, tai gali ir truputį abejoti, ar iš tikrųjų. Tai Dievas kalba, angelas, kad va, reikia nebijot parsivesti savo sužadėtinę Mariją, nes jos kūdikis iš šventosios dvasios, o ne iš vyro norų, ne iš kokio kito, jokio svetimavimo nėra. Juozapai, būk drąsus, tvirtas, tikėk. Parsives namo savo žmoną Mariją. Ir jis tai padarė. Ir abejonių neprileido. Jis, tylusis tas va štai šventasis globėjas šventosios šeimos pavyzdys mums yra, kaip reikia veikti žodžiu, paklusti savo širdį ir va štai šitokiu būdu sulaukti gausių palaiminimų ir malonių, kaip prabyla dangus ir tai aišku, kad tokia Dievo valia, Taip ir mes va štai savo kasdienybėje viešpatė turime nurimti, nutilti, kaip tas Zacharijas, kuris gavo pamoką, tapo nebiliu, kad galėtų paskui pitikėjęs viešpatį prabilti. Galėtų paskui nuolankiai priimti Dievo valią ir va štai paskelbti pasauliu, kad ateina Jonas, mažytis vaikelis, bet pilnas dvasios, kuris va štai taps tikrų šauklių viešpaties, pirmtakų Kristaus kelio tiesėjų. Tai va, ko mes išmokomės, tapti nebiliais, kad paskui galėtume prabilti. Nutilti, nurimti savo kambarėlius, rasti to laiko valandėlių su viešpačiu bendrauti ir ne patys kalbėti, bet įsiklausyti, įsiklausyti, kad toj atrodo spenkiančių kartais tyloj. Viešpas mums kažką sakytų, mus nuramintų, mus paguostų, sustiprintų, bet kurio atveju, kad galėtume sulaukti jo va štai malonės. Ir todėl Tomas Mertinas apie tylą rašydamas jis mums sako, tuomet, kai ateina laikas, mes Jėzų atvirai išpažįstame žmonėms ir mūsų išpažinimas yra prasmingas, nes yra įsišaknyjęs gilioje tyloje. Jis pažadina Kristaus tylą širdyse tų, kurie mus girdi taip, kaip jie patys nutyla, ima stebėtis ir klausyti, nes pradeda atrasti savo tikrąją savastį. O jei mūsų gyvenimas įsilieja beprasmiais žodžiais, mes niekada nieko neišgirsime savo širdžių gelmėje, kur tyloje gyvena ir kalba Kristus. Mes niekuomet nieko nebūsime, o pabaigoje, kai ateis laikas pareikšti, kad esame, lemtingo apsisprendimo akimirksnė tapsime nebylus, taigi nebiliai, nes būsime viską iškalbėję ir save išsekinę kalbą dar prieš tai, kai turėjome ką pasakyti. Jūs suprantat, kokias čia prasminga ir gili mintis, kad turime tyloje gauti Dievo žinią, informaciją, būti šventosios dvasios apšviesti, kad mokėtume tinkamų laikų kalbėti ir tylėti, kai reikia, kad ta tyla būtų gera byla, kad kartais daugiau negu žodžiai reikštų kitiems žmonėms. Išmintis dieviško, kad ateitų, mūsų aplankytų, o ne chaosas, ne triukšmas, ne pasaulio va štai vaizdiniai ir kiti dalykai, kurie dabar bombarduoja mūsų sąmonę, nori užvaldyti pasaulio kunigaikštis mūsų mintis, mūsų širdis valdyti. O viešpas nori mūsų išlaisvinti, nori, kad jo žodį pažindami eitume tiesos keliu. Galėtume pelus nuo kviečių atskirti, melo atsižadėti, atsisakyti ir pripažinti. Viešpats yra tiesa, jis yra tikrasis ir aš mokėsiu kainą už tai, kad galėčiau gyventi su Dievu jo tiesoje. Kad tiesa mane valdytų, ne mano užmačios, ne mano melas, ne velnio šetonų. Va štai melagystė, kuris yra, mes žinome, visas pilnas nuodinių yra melavime. Melo tėvas, taigi pagaliau atgręžkim nugarą blogį, tamsai, nuodė ir va štai atverkim širdį viešpačiui, kuris nori ateiti į mūsų vidų ir mūsų va štai išgelbėti. Va kokia jo misija. Taigi tyloje mokomės atskirti, kas pabėga nuo tylos, pabėga ir nuo skirtumų, jis nenori matyti pernelyg aiškiai. Ir tada jis teikia pirmenybę sumaiščiai, chaosui, nerimui ir panašiai. O Dievą mylintis žmogus būtinai mylės ir tylą. O kodėl tai darys? Nes bijos prarasti įžvalgumą, jis bijos triukšmo, kuris ištrina ryškius kiekvienos tikrovės patyrimo kontūrus. Jis vengia nesibaigiančio judėjimo, kuris visas būtybės suplaka į vieną neįskiriamų daiktų masę. Čia vėlgi Tomo Mertono mintis. O šventasis yra abejingas savo troškimams, tačiau jokių būdų nėra abejingas skirtingiems gyvenimo aspektams. Va, jis priima tai, tos įvykius, jis viską vertina Dievo šviesoje, o gavęs malonę, tyloje, tam tikrą, va štai, dvasinį brandumą. Ir tai tapo jo gyvenimo papratimu, įpročiu, dienotvarkė tam tikra, tuo ūkdančiu va štai paskatinimu. Ir jis tada vis tiek patyrės tą Dievo artumą, toj tylo jis vėl ieško tų valandėlių kasdien. Ieško, atsisakydamas nu, tam tikrų dalykų, kurie galėtų suvilioti, mažiau reikšmingų dalykų. Kas svarbiausia, jis tiems dalykams skiria pirmą vietą. O tai čia yra ta va štai išmintis pasireiškinti darbais. Tad ir mes siekime kalėdų tylo savo širdyje, kvieskime viešpatį savo širdį dabar. Dabar malonės valanda. Dabar mums viešpas apsireiškia savo žodžio tiesa. Dabar Jėzau priemam tave, kai girdim tavo žodį. Aš tikėjau ir prakalbėjau. Va, šito linkiu savo ir jums. Tikėti giliau ir kalbėti prasmingiau, gyventi švenčiau, mirti savo ir prisikelti viešpačiui. Mūsų tokia užduotis. Taip, tai nelengva. Tai Golgotos kelias, bet kartu tai ir šviesos kelias, tai ir prisikėlimo kelias, tai laimės kelias viešpatie, vienintelis tikras kelias pašventinantis mus, nes mes girdim ne save, ne savo ego tyloje, bet Dievo žodį, Dievo vedimą. Jam pasiduodame ir esame tuomet ne tik kalėdų žmonės, velykų, prisikėlimo žmonės, verti visų Kristaus brangiausių pažadų įsipildymo savo trumpoje žemiškoje egzistencijoje. Amen.